អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ1រហូតដល់ខ6យើងចូលមកដល់អត្ថបទ1ក្នុងព្រះគម្ពីរដែលពិបាកបកស្រាយជាទីបំផុតព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7មើលទៅហាក់ដូចជាសាវកពលដាក់ខ្នោះដល់ព្រលឹងរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេលោកយករឿងទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធមកប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនងរវាងពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃក្រឹត្យវិន័យទៀតទេក្រឹត្យវិន័យស្លាប់បាត់នៅពេលព្រះយេស៊ូវសុគតអ្នកជឿមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ពីសុគតឡើងវិញដោយសារមូលហេតុនោះអ្នកជឿអាចបង្កើតផលនៃសេចក្តីសុចរិតថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បានអ្នកជឿមិនត្រូវជាប់ខ្នោះក្រឹត្យវិន័យទៀតទេចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងជំពូកនេះបើវចនាមានចំណងជើងថាខ្នោះសម្រាប់ប្រលឹងមនុស្សដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះការបំរាស់នូវនាលរបស់ប្រលឹងដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងជំពូក7ជាជំពូកដែលពិបាកបកស្រាយពីព្រោះបើតាមខ្លឹមសារដែលសរសេរជាអត្ថានុរូបមើលទៅហាក់ដូចជាសាវកពលដាក់ខ្នោះដល់ប្រលឹងមនុស្សដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅគោលលទ្ធិដែលសាវកពលរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក7វិញយើងនឹងឃើញថាគោលគំនិតរបស់សាវកពលគឺនៅតែដដែលគឺមិនមែនដាក់ខ្នោះដល់ប្រលឹងមនុស្សដែលបានសង្គ្រោះទេតាមពិតលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់សិក្ខាកាមនៃព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ថាមនុស្សចាស់មិនអាចកាន់ក្រឹត្យវិន័យបានទេឯមនុស្សថ្មីក៏គ្មានចេស្តាអ្វីដែលខ្លួនឯងដែររីឯគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចរស់នៅដោយយកក្រឹត្យវិន័យមកធ្វើជាខ្នាតបន្ទាត់នៃជីវិតទេតើគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវពឹងពាក់លើអ្វីវិញដើម្បីឲ្យរស់នៅបានគបព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងសិក្សាអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងនឹងរៀននៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនៅក្នុងជំពូក5ប្រធានបទធំបង្អស់គឺលទ្ធភាពដែលយើងអាចទទួលញែកជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូក6យើងសិក្សាអំពីប្រធានបទធំមួយដែលមានចំណងជើងថាអភ័យឯកសិទ្ធិនៃភាពបរិសុទ្ធការសម្ដែងអត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងសេចក្តីសុគតហើយនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់គឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិដែលបុគ្គលម្នាក់អាចទទួលបានរាប់ថាជាសុចរិតយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវទទួលស្គាល់ហេតុការណ៍នោះថាជាការពិតជំនឿដែលមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តនោះហើយដែលញ៉ាំងឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់យករូបកាយយើងជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជំពូក7យើងមានប្រធានបទ2មួយគឺខ្នោះសម្រាប់ប្រលឹងមនុស្សដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយមួយទៀតការបំរាស់នូនីលរបស់ប្រលឹងដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះក្រឹត្យវិន័យមិនអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធទេពោលគឺគ្រាន់តែជាខ្នោះសម្រាប់ដាក់ប្រលឹងនៃគ្រីស្ទបរិស័ទតែប៉ុណ្ណោះឯងម្យ៉ាងទៀតការកើតជាថ្មីក៏មិនអាចញ៉ាំងឲ្យជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអាចមានភាពបរិសុទ្ធបានដែរបើសិនណាលោកអ្នកមានបំណងចិត្តរស់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយកម្លាំងបាយនោះលោកអ្នកមិនអាចសម្រេចទិសដៅរបស់អស់លោកអ្នកបានទេយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់នៅក្នុងយើងហើយយើងរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរជីវិតរបស់យើងគឺជាជីវិតរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបរួចមកហើយថានៅក្នុងជំពូក7ជាជំពូកដែលពិបាកបកស្រាយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះៗដែលគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7បណ្ឌិត Griffith Thomas លោកមានប្រសាសន៍ថាបើមានសិភៅណាសរសេរពីព្រះគម្ពីររ៉ូមយើងត្រូវមើលការបកស្រាយនៅជំពូក7បើការបកស្រាយនៅជំពូក7នេះត្រឹមត្រូវនោះសិភៅដែលគេសរសេរនោះគឺពិតជាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងហើយអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបទៀតគឺបណ្ឌិត Frederick Goddard បានមានប្រសាសន៍ថាបើមានមនុស្សណាហ៊ាននិយាយថាសាវកប៉ុលប៉ោលគំនិតបានជាលោកសរសេរគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ជន់នោះមិនយល់ពីជំរឿចិត្តរបស់សាវកប៉ុលឡើយសាវកប៉ុលមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវបានជាលោកសរសេរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ឯគោលលទ្ធិដែលលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងជំពូកនេះគឺវាស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងគោលលទ្ធិផ្សេងៗទៀតដែលលោករៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមទាំងមូលក៏ដូចជានៅក្នុងសម្បទទាំងម៉ានដែលលោកសរសេរទៅកាន់ក្រុមជំនុំដែរបណ្ឌិតម៉ាហ្គីដែលជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះលោកមានប្រសាសន៍ថាការលោកនៅធ្វើជាគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងនៅឡើយលោកបានស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយមួយរូបដែលនិយាយអំពីព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7គ្រូអធិប្បាយនោះអះអាងថាគម្ពីររ៉ូមជំពូក7មិនមែនសរសេរសម្រាប់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6រួចហើយសូមរំលងជំពូក7ចោលហើយទៅសិក្សានៅជំពូក8តែម្ដងទៅបើសិនណាជាយើងរំលងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7យើងច្បាស់ជាបាត់នៅការហូរយ៉ាងរដឹកនៃគុណលទ្ធិរបស់សាវកប៉ុលចន្លោះជំពូក6និងជំពូក8ជាក់ជាមិនខានយើងចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ឲ្យខានតែបានបើសិនណាជាលោកអ្នកដើរវាងជំពូក7លោកអ្នកច្បាស់ជាវាងនៅគុណលទ្ធិដែលសាវកប៉ុលបានសល់ទុកឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាក់ជាមិនខានទីហើយគោលលទ្ធិនោះគឺជាគោលលទ្ធិដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងជំពូក7មិនមែនជាខ្នោះសម្រាប់ដាក់ប្រលឹងមនុស្សដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេត្បិតសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនរស់នៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យទៀតទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះយល់ថាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7គឺជាការរើបំរាស់របស់ប្រលឹងដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះការរើបំរាស់នេះប្រៀបឧបមាដូចជាពួកអ្នកដែលជឿត្រឡប់មកទទួលក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីរស់ក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយបែរជាទៅកាន់តាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេវិញនោះគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជាទទួលនូវភាពបរាជ័យក្នុងជីវិតជាក់ជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់រំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបមិនមែនចង់ឲ្យយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងជីវិតដែលទទួលភាពបរាជ័យបែបដូចនេះទេភាពបរាជ័យដែលយើងមិនអាចសម្រេចទិសដៅក្នុងការរស់នៅក្នុងភាពជាបរិសុទ្ធបានគឺសំដែងថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវរស់ដោយប្រើកម្លាំងបាយនៅក្នុងជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេអ្នកខ្លះយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវគិតគូរខ្លួនឯងរកវិធីបែបណាដែលអាចជួសជុលកែខៃខ្លួនឯងបើខ្លួនជ្រុលជាធ្វើបាបដោយប្រការណាមួយក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនបានចែងថាគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវរកក្បាច់ខ្លួនឯងដើម្បីរស់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លួនឯងត្រូវតែប្រគល់ប្រលឹងសុឆន្ទៈនិងគំនិតរបស់ខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធដោយពឹងលើកម្លាំងខ្លួនឯងបានជាដាច់ខាតគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគាត់មានការយល់ច្រឡំពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់ត្រូវធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងជំពូក7សាវកប៉ុលពន្យល់យ៉ាងពិស្ដារថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនបាច់រស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទៀតទេក្រឹត្យវិន័យដាក់ទោសមនុស្សលោករហូតដល់ស្លាប់ជនណាដែលនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យជននោះនឹងទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ9សម្ដែងថាត្បិតបើសិនជាការងារខាងឯសេចក្តីកាត់ទោសមានសេរីល្អទៅហើយនោះការងារខាងឯសេចក្តីសុចរិតប្រកាសជានឹងមានសេរីល្អជាបរិបូរលើសទៅទៀតចំណុចនេះសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ថាក្រឹតវិន័យនាំមកនៅការកាត់ទោសរីឯសេចក្តីសុចរិតនាំមកនៅសេរីល្អជាបរិបូរយើងនឹងពិចារណាអំពីខ្នោះសម្រាប់ប្រលឹងមនុស្សដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ1អោបងប្អូនអើយតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែលស្គាល់ក្រឹតវិន័យហើយថាក្រឹតវិន័យមានអំណាចលើមនុស្សដរាបដល់អស់មួយជីវិតអោបងប្អូនអើយតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអី ឃ្លានេះសាវកពលប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមពីព្រោះលោកជ្រាបច្បាស់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនទាន់បានដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនេះនៅឡើយទេបើយើងសរសេរជាឃ្លាសម្រាយវិញយើងអាចនិយាយបានថាបងប្អូនហើយអ្នករាល់គ្នាមិនគួរល្ងង់ពីសេចក្តីនេះទេសាវកពលចង់ឲ្យយើងដឹងអាថ៌កំបាំងមួយដែលពិបាកយល់ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្រឹត្យវិន័យលោកពន្យល់រឿងនោះដូចខាងក្រោមនេះត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែលស្គាល់ក្រឹត្យវិន័យហើយក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេកន្លងមកគឺជាបន្ទុកដ៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរាជអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ផងព្រះក្រឹត្យវិន័យដែលលោកម៉ូសេដាក់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនគ្រាន់តែជាបន្ទុករបស់មនុស្សប៉ុណ្ណឹងទេនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏ត្រូវទទួលបន្ទុកនៃក្រឹត្យវិន័យនេះដែរសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលោកស្តេផានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ53ថាអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកដែលបានទទួលក្រឹត្យវិន័យដោយព្រះចាត់ចែងពួកទេវតាមកតែមិនបានកាន់តាមសោះចំណែកឯសាវកពេត្រុសបានហៅក្រឹត្យវិន័យថាជានឹមសង្កត់លើកលោកមានប្រសាសន៍ពាក្យនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ10ថាចោះហេតុអ្វីបានជាលបងព្រះដោយបំពាក់នឹមនៅកពួកសិស្សដូច្នេះដែលទោះទាំងពួកអាយកោយើងឬយើងរាល់គ្នាក៏ពុំអាចនឹងទ្រាំទ្របានសាវកពលបញ្ជាក់អំពីអាថ៌កំបាំងដែលថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនចាំបាច់អនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេលោកបានយកទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមកពន្យល់អំពីការអាថ៌កំបាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7មិនមែនសំដែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេសាវកពលយករឿងទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះដរាបណាប្តីនៅរស់ប្រពន្ធនៅតែជាប្រពន្ធរបស់ប្តីដដែលប៉ុន្តែលុះដល់ប្តីស្លាប់ហើយប្រពន្ធមានសិទ្ធិយកប្តីមួយទៀតដោយឥតមានទោសកំហុសអ្វីសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ2ពីព្រោះស្ត្រីណាដែលមានប្តីនៅរស់នោះជាប់នឹងប្តីដោយសារក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែបើកាលណាប្តីស្លាប់ទៅនោះបានរួចពីច្បាប់របស់ប្តីហើយស្ត្រីមួយរូបដែលរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតคล้ายទៅជាប្រពន្ធរបស់បុរសនោះនៅពេលដែលបុរសនោះនៅមានជីវិតនៅឡើយលុះដល់បុរសជាប្តីស្លាប់ទៅស្ត្រីរូបនោះមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្តីគាត់ទៀតទេនៅត្រង់នេះមានន័យថាកាលណាប្តីស្លាប់ហើយប្រពន្ធមិនរាប់ថាជាប្រពន្ធរបស់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយនោះទេថ្វីត្បិតគេហៅនាងនោះថាជាប្រពន្ធរបស់ឈ្មោះខ្មោចលោកកឬក៏ឈ្មោះលោកខក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ3ដូច្នេះកាលប្តីកំពុងរស់នៅឡើយបើស្ត្រីនោះទៅយកប្តីមួយទៀតនោះគេសន្មតហៅថាជាស្រីកំផិតតែបើប្តីស្លាប់ទៅនោះនាងបានរួចពីច្បាប់នោះហើយបានជាទោះបើនាងយកប្តីមួយទៀតក៏មិនបានហៅថាជាស្រីកំផិតឡើយសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបថាខខាងលើមិនមែនជាច្បាប់ដែលសាវកពលយកមកបង្កប់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទថាមិនត្រូវលះលែងគ្នាដោយប្រការណាមួយនោះឡើយសាវកពលមិនមែននិយាយរឿងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងខនេះទេសាវកពលគ្រាន់តែនិយាយអំពីរឿងនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនិងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធនៅត្រង់កន្លែងផ្សេងទៀតចំណុចដែលសាវកពលចង់សម្ដៅឲ្យយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺថានៅពេលណាដែលប្តីស្លាប់ប្រពន្ធមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ខ្មោចដែលស្លាប់នោះទៀតទេនាងคล้ายត្រឡប់ទៅជាស្រីដែលនៅលីវដូចនាងមិនទាន់រៀបការជាមួយនឹងប្តីដែលស្លាប់នោះធម្មតាកាលណាប្តីស្លាប់គេមិនយកប្រពន្ធទៅសម្លាប់ជាមួយនឹងប្តីទេមានសង្គមខ្លះកាលណាប្តីស្លាប់គេយកប្រពន្ធទៅឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងប្តីដែរសង្គមនោះមិនមែនជាសង្គមដែលរាប់ថាមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ឡើយបើសិនណាសង្គមនោះធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះសាវកពលបានយកទំនាក់ទំនងរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមកពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រឹត្យវិន័យនិងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើប្តីនៅរស់ប្រពន្ធឈ្មោះថាជាប្រពន្ធរបស់ប្តីដែលនៅរស់នោះប៉ុន្តែបើប្តីស្លាប់ហើយស្ត្រីនោះមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ខ្មោចប្តីទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ4 យ៉ាងដូច្នោះបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្លាប់ពីខាងឯក្រឹតវិន័យដែរដោយសាររូបអង្គនៃព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទៅជារបស់ផងអ្នកម្នាក់ទៀតដែលបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបង្កើតផលថ្វាយព្រះដើម្បីឲ្យងាយយល់នៅក្នុងខ4ខ្ញុំសូមសរសេរជាសេចក្តីសម្រាយថាដូចជម្រាបជូនខាងលើដោយសារការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនបានស្លាប់ខាងឯក្រឹតវិន័យបាត់ទៅហើយដូច្នេះបងប្អូនមានសិទ្ធិរៀបការជាមួយនឹងអង្គដែលរស់ពីសុគតឡើងវិញដើម្បីបង្កើតផលផ្លែថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ភរិយាគឺសំដៅទៅលើពួកអ្នកជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវឯប្តីទី2ដែលភរិយារៀបការជាមួយនោះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវយើងជាពួកជំនុំនឹងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើអ្នកណាជាប្តីមុនរបស់ភរិយាដែលជាពួកអ្នកជឿបណ្ឌិតវីលីយ៉ាមសាន់ឌីបានអះអាងថាប្តីមុនរបស់ពួកអ្នកជឿគឺមនុស្សចាស់មុនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចំណែកឯបណ្ឌិតស្តេហ្វូលឺបានមានប្រសាសន៍ថាប្តីមុនរបស់ពួកអ្នកជឿគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលកំពុងសុគតចំណែកឯបណ្ឌិតវីលីយ៉ាមនីវែលវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាប្តីមុនរបស់ពួកអ្នកជឿគឺជារាជរបស់លោកតាអាដាមពោលគឺរូបកាយចាស់របស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយអំពើបាបរបស់លោកតាអាដាមចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងបណ្ឌិតវីលីយ៉ាមនីវែលពីព្រោះនៅក្នុងជំពូក5យើងមើលឃើញអំពីរាជ2ដែលរាជមួយគឺរាជរបស់លោកតាអាដាមហើយរាជមួយទៀតជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានឃើញដែរថាលោកតាអាដាមនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនគឺជាអាដាមទី1ឯអាដាមចុងក្រោយបង្អស់គឺសំដៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងកើតមកស្ថិតនៅក្រោមរាជរបស់លោកតាអាដាមដែលជាឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់យើងរៀងរាល់រូបព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹតវិន័យដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងមនុស្សចាស់ដែលយើងបានទទួលពីលោកតាអាដាមមកតែអំពើពុករលួយរបស់សាច់ឈាមមិនអាចរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេក្រឹតវិន័យប្រៀបឧបមាដូចជាថ្មដែលយកមកចងករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងដូច្នោះដែរសាសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យអស់រយៈពេលប្រមាណជា1500ឆ្នាំសាសអ៊ីស្រាអែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើសិនណាធ្វើមិនការទេក្រឹតវិន័យនឹងកាត់ទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាក់ជាមិនខានបើសាសដតីចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គក៏គ្មានទីសង្ឃឹមដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាព្រះយេស៊ូវសុគតទាំងរូបកាយរបស់ទ្រង់រីឯយើងវិញត្រូវសម្ដែងអត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសុគតនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងគ្រាដែលយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្រឹតវិន័យដែលយើងកាន់ទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក្រឹតវិន័យនោះហើយដែលជាប្តីដើមរបស់ពួកអ្នកជឿប្តីដើមរបស់ពួកអ្នកជឿបានស្លាប់ជាមួយនឹងអ្នកជឿក្នុងខណៈដែលយើងស្លាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវឥឡូវនេះយើងបានចូលរួមបាត់ជីវិតជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាប្តីទី2របស់យើងជាប្តីដែលនៅរស់ជាប្តីដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងបានពីមុនយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមបែបសាច់ឈាមក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមិនបានស្គាល់ព្រះអង្គតាមបែបសាច់ឈាមដូចមុនទៀតទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រឹតវិន័យនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ17សម្ដែងថាបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃក្រឹតវិន័យទៀតពោលគឺស្ថិតនៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញបងប្អូនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអើយបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រង់ចំណុចនេះដែរឬទេលោកអ្នកមិនចាំបាច់ស្ថិតនៅក្រោមក្រឹតវិន័យទេព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះសូមជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចុះដើម្បីពន្យល់អំពីគោលលទ្ធិនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមលើកយករឿងមួយដែលខ្ញុំឮគេនិយាយតៗគ្នាមកជម្រាបលោកអ្នករឿងនេះមិនដឹងជារឿងពិតឬក៏ជារឿងដែលគេប្រឌិតឡើងទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះបានពន្យល់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចទៀតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿហើយនិងក្រឹតវិន័យគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលការសង្គ្រាមស៊ីវិលមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកត្បូង គ្រួសារនេះជាអ្នកដែលគ្រួសារមានគួសមដែរតាំងពីរៀបការជាមួយនឹងគ្នាមកប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនេះគឺមិនទាន់មានកូននៅឡើយទេអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ពេលមួយដែលប្តីធ្លាក់ខ្លួនឈឺរួចហើយក៏ស្លាប់ទៅដោយសារតែស្រឡាញ់ប្តីពេកគឺប្រពន្ធមិនយកប្តីទៅបញ្ចុះទេប្រពន្ធបានយកប្តីទៅអប់ដាក់ឲ្យគាត់អង្គុយនៅលើកៅអីរួចហើយយកកញ្ចក់មកបិទយ៉ាងជិតប្រពន្ធបានយកខ្មោចប្តីទៅតម្កល់ត្រង់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរៀងរាល់ពេលដែលនាងចូលផ្ទះនាងក្រឡេកមើលខ្មោចប្តីរួចហើយនាងចូលទៅផ្ទះតាមធម្មតាអ្នកភូមិយល់ថានាងពិបាកចិត្តខ្លាំងបានជាគេស្នើដល់នាងថាឲ្យនាងចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងផ្សេងបានយូរបន្តិចក្រែងលោអាចរងងាប់ចិត្តបាននាងក៏សម្រេចចិត្តទៅរស់នៅប្រទេសដតីចំនួន2ឆ្នាំនៅប្រទេសនោះនាងបានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់រួចហើយក៏ស្រឡាញ់បុរសម្នាក់នោះព្រមទាំងរៀបការជាមួយនឹងគាត់ទៅក្រោយមកប្តីទី2ហើយនឹងភរិយាបានត្រឡប់មកផ្ទះដែលរស់នៅស្រុកត្បូងវិញនៅពេលដែលដើរចូលផ្ទះប្តីទី2បានឃើញរូបមនុស្សប្រុសម្នាក់ដាក់នៅក្នុងកញ្ចក់កែវប្តីសួរដល់ប្រពន្ធថាតើអ្នកណាដែលអង្គុយនៅក្នុងកែវនោះភរិយាឆ្លើយវិញថាអូខ្ញុំភ្លេចជម្រាបបងឲ្យឈឹងអ្នកនោះគឺជាប្តីមុនរបស់ខ្ញុំប្តីទី2ស្នើប្រពន្ធថាគួរតែយកខ្មោចប្តីមុននោះទៅបញ្ចុះឲ្យបានសមរម្យប្រពន្ធក៏យល់ស្របក៏នាំគ្នាយកប្តីមុនទៅបញ្ចុះទៅរឿងនេះគឺមិនដឹងជារឿងពិតឬក៏មិនពិតទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿហើយនឹងក្រឹត្យវិន័យព្រមទាំងអ្នកជឿជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរសប្តាហ៍នេះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លះនៅគិតថាគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរបើក្រឹត្យវិន័យដែលប្រៀបឧបមាដូចជាប្តីស្លាប់បាត់ទៅហើយហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះចាំបាច់ត្រូវយកក្រឹត្យវិន័យផងយកព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាប្តីផងយ៉ាងដូច្នេះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាប្តីទី2របស់ខ្លួនទៅជាការត្រឹមត្រូវហើយក្រឹត្យវិន័យបានស្លាប់បាត់ទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបទាំងអម្បាមានដែលមនុស្សលោកធ្វើខុសជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យដូច្នេះប្តីដើមបានស្លាប់ហើយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីបង្កើតផលផ្លែថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមិនអាចពន្យល់អស់លោកអ្នកបានហួសអំពីនេះតទៅទៀតទេហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចស្ដាប់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ5ត្បិតកាលយើងនៅខាងសាច់ឈាមនៅឡើយនោះសេចក្តីរំជួលរបស់អំពើបាបដែលកើតដោយនៅក្រឹតវិន័យបានបណ្ដាលឲ្យអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយរបស់យើងរាល់គ្នាបង្កើតផលដល់សេចក្តីស្លាប់ខគម្ពីរនេះបរិយាយរឿងរត់តែច្បាស់ទៅទៀតបើលោកអ្នកនៅតែរៀបការជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យលោកអ្នកនឹងបង្កើតផលផ្លែដែរតែផលផ្លែនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់តើលោកអ្នកអាចអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យបានដែរឬទេក្រឹតវិន័យគ្រប់គ្រងលោកអ្នកមិនឲ្យលោកអ្នកមានសេរីភាពធ្វើការល្អណាមួយទេសាច់ឈាមចេះតែចង់រើបំរាស់ពីការចង្អៀតចង្អល់នៃការកាន់តាមក្រឹតវិន័យលុះសាច់ឈាមមិនអាចធ្វើតាមក្រឹតវិន័យកើតសាច់ឈាមក៏បះបោទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យវិញការបះបោទាស់ទៅតឹងជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យនាំមកនូវសេចក្តីស្លាប់ដល់ព្រលឹងរបស់ពួកអ្នកជឿដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជឿមិនចាំបាច់ស្ថិតនៅក្រោមខ្នោះដែលដាក់ព្រលឹងខ្លួនក្រោយពេលបានរួចពីបាបហើយនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ6តែឥឡូវនេះយើងបានរួចពីក្រឹតវិន័យហើយដោយបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីដែលឃុំឃាំងយើងទុកប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានគោរពប្រតិបត្តិដោយវិញ្ញាណដែលបានកែជាថ្មីវិញមិនមែនតាមតែនៃពាក្យពីបុរាណនោះទៀតឡើយតែឥឡូវនេះយើងបានរួចពីក្រឹតវិន័យហើយឃ្លានេះមានន័យថាក្រឹតវិន័យលែងមានអំណាចអ្វីលើពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៀតហើយនៅក្នុងខ6មានលក្ខណៈដូចជាខ4ត្រង់ដែលថាអ្នកដែលរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចបញ្ចេញផលផ្លែថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បញ្ចេញផលផ្លែមានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនដោយសារមូលហេតុដែលយើងចាំបាច់ត្រូវបម្រើដល់ព្រះអង្គនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះខ្លួនចង់ធ្វើឲ្យគាប់ដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសេរីភាពពីការគៀបសង្កត់របស់ក្រឹតវិន័យអ្នកជឿរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាអង្គសង្គ្រោះរួចហើយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកជឿមានចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាប្តីរបស់ខ្លួនហេតុនេះអ្នកជឿបម្រើព្រះមិនមែនដោយក្រឹតវិន័យទេគឺដោយសារខ្លួនស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញយើងបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះអង្គបានដណ្ដឹងសួរដល់ស៊ីម៉ូនពេត្រុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ17ថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬអី សំណួរនេះជាសំណួរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសួរដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គតើអស់លោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរឬទេសំណួរនេះជាសំណួរសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គឥឡូវនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែសួរដល់យើងជាអ្នកជឿតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គសួរដល់មនុស្សលោកទាំងអស់ដែលមិនទាន់ស្គាល់ដល់ព្រះអង្គនៅឡើយថាខ្ញុំបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ខ្ញុំឲ្យមកសុគតជំនួសរូបអ្នកតើអ្នកបានស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំដែរឬទេការរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាការរស់នៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចអនុវត្តសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតយើងបានយើងមិនអាចរស់នៅដោយភាពបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងបានទេម្យ៉ាងវិញទៀតក្រឹត្យវិន័យក៏មិនអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធបានដែរក្រឹត្យវិន័យមានលក្ខណៈសុក្រិតខ្លាំងណាស់សូមអស់លោកអ្នកយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណើរនេះឯបញ្ហាគឺមិនមែនក្រឹត្យវិន័យអាក្រក់ទេគឺយើងទេដែលអាក្រក់ដែលជាអ្នកមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ